Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bigoć,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Daš,
Radio,
Tri Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Miliće,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Nezavisni radio,
Studio 99,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Dešanjica,
Radio
Oksigen, TMK radio,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik radio Mrković grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Tuzla,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Ovoga jutra pred nama je posljednje ovogodišnje izdanje nedjeljnog Radija 27. Ostaćemo potpuno u formatu koji smo njegovali svih proteklih vikenda i baviti se našim stalnim pričama u vezi sa naukom, kulturom, medijima i sportom. Uz dobru muziku, naravno. Ni ovaj put nismo zaboravili kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, pa ćemo vas podsjetiti i na neke njihove rubrike. Jutro se nam pjevati jedan zanimljivi interpretator koji se okušao i kao filmski glumac, pa počesto svoje fanove ostavlja u dilemi šta mu bolje ide od ruke. Radi se o Chrisu Isaacu, kalifornijskom rokeru koji je unatoč brojnim drugim obavezama iza sebe ostavio, a još uvijek ostavlja podugačak stvaralački trag. Svoje prvo značajno muzičko ostvarenje snimio je 84. za razvikani Werner Bros. Radilo se o zanimljivom albumu Silvestrom koji nije baš bacio publiku na leđa, ali su na njemu bile dvije veoma značajne pjesme Gone Riding i Living for You Liver, koji je već planetarno poznati David Lynch uvrstio svoj kultni film Blue Velvet. Uskoro je došao i drugi album, a pod autorovim imenom, sa njegovom najprodavanijom pjesmom Wicked Game, čija instrumentalna verzija reciklirana u nekoliko veoma značajnih vrsta umjetnosti, a opet posebno na film. U pitanju je ponovo bio David Lynch, a pjesma je postala veoma popularna, posebno 1991. kad se njezin spot beskonačno vrtio na MTV. Singl je dospio do 6. mjesta američke liste. Njegov najznačajniji album objavljen je 1989. godine za izdavača Reprise Records, a zvao se Heart Shaped World, a doskočio je do 7. mjesta američke liste popularnosti i prodati u trostrukom platinastom tiražu. Još jedan njegov uradak osvojio je publiku i prodatu u milijonskom broju kopija, a radilo se o albumu Forever Blue. Bilo je to 95. Međutim, ni ovaj album, niti jedan poslije njega nije se penjao previsoko na dvijema najznačajnijim listama popularnosti, mada su u nekim zemljama bivali pri samom vrhu. Ukupno je snimio 9 studijskih, jedan živi, 3 kompilacijska albuma i nema razloga osobno biti nezadovoljan. Posljednji put se na tržištu pojavio sa uratkom Mr. Lucky u februaru ove godine, ali ga publika, osim fanova, i neće previše pamtiti po tome. Chris Isaac je, međutim, ostvario zavidno filmsko ime. Mada nije bio protagonist u nekim značajnim ostvarenjima, njegove uloge u filmovima Mali Buda, Teen Peaks i Kad jaganjci utihnu nisu zanemarljive, ali ni jedine. Ali o tome bi trebalo u nekoj drugoj emisiji koja se bavi filmom. Mi smo se opredijelili za muziku, pa vam predlažem da poslušate mali izbor producenta ovoga programa, Enesa Hrnjičića. Driving slowly, watching the headlights in the rain. Funny how things change. Think of the good times. Wishing you were still with me, the way it used to be. Graduation day. Watching the stars fall. A million dreams have all gone bad. Think of all we had. I knew it all then. I thought you loved me, I was wrong. Graduation day. Oh, oh, oh. Graduation day. Thinking of a time when everything was right. Thinking of a time with only you and I. Makes me sorry that it had to end that way. Learn my lesson now, there's nothing left to say. Graduation day. Oh, graduation day.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Na redu je naša stalna rubrika u kojoj vam donosimo novosti iz područja medicine, nauke i visokih tehnologija. Internet stranice koje se bavi ovim temama ovoga puta za vas pregledala Marija Arnautović.
Nakon što su zbog hakerskog napada iz jednog britanskog instituta procurile hiljade mailova, pred oči javnosti izašla je velika istina o globalnom zatopljenju, da naučnici zapravo i ne znaju šta ga sve uzrokuje ili uopšte radi li se o zagrijavanju. Ljudi se pitaju kako to da je sve toplije, a sve više ljudi umire od hladnoće. U Evropi je tako podleglo 90 ljudi prošle godine. Upravo zato je, kažu neki stručnjaci, u Kopenhagenu propao samit o klimatskim promjenama. Na jednoj web stranici postavlja se pitanje i zašto mediji šućuju s prepiske stručnjaka otkrivene u pomenutim hakiranim mailovima, a čitav slučaj stavljaju u kontekst zavjere. Radi se o tome da su neki naučnici više zainteresovani za to da konstruišu priču koja će podržavati postojeću teoriju o zatopljenju, nego da javnost informišu na temelju činjenica. Ruski naučnici planiraju poslati majmune u misiju na Mars. O majmunima će tokom misije u svemiru brinuti robot, ali se ipak svi brinu kako će reagovati brojne grupe za zaštitu životinja. Putovanje na Mars prema izjavama Evropske svemirske agencije traje 520 dana, odnosno godinu i po. Ruski naučnici sada najprije planiraju izvoditi eksperimentalnu simultanu misiju na Mars sa majmunima, a zatim poslati životinje na crveni planet u pratnji s robotima. Roboti će hraniti majmune i čistiti za njima. Naš zadatak je sada da naučimo majmune da sarađuju sa robotima, kažu naučnici. Rusi su inače majmune u svemir prvi put poslali još 1983. godine. Naučnici iz nekoliko američkih laboratorija vjeruju kako su prvi put u ljudskoj istoriji otkrili česticu tamne materije. Oni smatraju kako čak 90% mase svemira čini tamna materija. Ukoliko se potvrdi, ovo otkriće bi moglo uveliko promijeniti naše shvatanje o tome na koji način se formiraju galaksije. Tamna materija ne može se vidjeti golim okom, ali naučnici pretpostavljaju da ona postoji zbog gravitacionog polja koje širi. Pronalazak tamne materije objasnio bi nedostatak svemirske mase, a na taj način bi se ujedno i objasnilo zašto galaksije rotiraju njihovim trenutnim brzinama. Eksperiment koji je izveden na oko 800 metara dubine u jednom rudniku u američkoj saveznoj državi Minnesota bio je fokusiran na pronalazak takozvanih tromih masivnih čestica za koje naučnici vjeruju da su sastavni dio tamne materije. NASA-ina svemirska letjelica Cassini svojim infracrvenim spektrometrom uhvatila je refleksiju svjetla na površini najvećeg Saturnovog mjeseca Titana, što je prvi dokaz da na površini tog mjeseca postoji tekućina. Cassini je snimku napravio još ljetos i ona je prva takve vrste, a Titan je time postao jedino svemirsko tijelo osim Zemlje koje na svojoj površini ima tekućinu. Letjelica je inače u Saturnovu orbitu stigla još 2004. godine, no sjeverna hemisfera njegovog mjeseca Titana većinu vremena od tada do ove godine bila je zavijena mrakom. Istraživački tim sa Max Planck instituta u Frankfurtu probio je šifru za izmjenu informacija u mozgu. Otkriveno je da način na koji mozak obrađuje informacije nije ni po čemu sličan kompjuteru. U kompjuteru se informacije procesuiraju kao na pokretnoj traci, jedan podatak za drugim. U mozgu, međutim, nove informacije ne brišu stare, već takve informacije imaju međusobnu reakciju, što omogućava i razumijevanje. Ova otkrića imaju i praktičan značaj. Odnedavno se razvijaju tehnologije upravljanja uređajima kroz direktnu vezu mozga s kompjuterom, bez pokretanja udova ili bilo kojih mišića. Te tehnologije trebaju pomoći nepokretnim pacijentima koji su zbog bolesti ili nesreće izgubili svaku mogućnost pokreta. U mrežnici oka slijepog finskog pacijenta njemački ljekari su usadili poseban mikročip koji mu je vraćen vid. Senzorski čip oponaša električne signale koje zdravo oko šalje u mozak živčanim sistemom. Pacijent se nakon ugradnje čipa uspješno orijentiše u prostoru te čak može čitati. Mikročip velik 3 mm ljekari su ugradili u univerzitetskoj bolnici u Tübingenu operacijom koja je trajala 4 sata. Britanska TV kuća BBC odlučna je u namjerama da svojim gledaocima omogući pristup internetu sa njihovih malih ekrana. Zvaničnici ove korporacije pokušat će obezbijediti korisnicima svojih usluga da dok sjede u ugodnosti svoje sobe putem TV aparata, osim gledanja programa, kupuju i skidaju muziku i druge sadržaje. BBC bi tako mogao imati glavnu ulogu u donošenju nove generacije internetske i TV tehnologije javnosti. To znači da će se bilo kakve online usluge moći pružiti putem TV ekrana, odnosno da će se njima moći pristupiti pritiskom na dugme daljinskog upravljača.
Sad ćemo u našu običajnu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Idemo najprije do Hrvatske, koja ovoga dana bira novog predsjednika države. Naravno, da nam ne pada na pamet da učestvujemo u kandidatskoj promidžbi, ali u emisiji koja se bavi i medijima, veoma je zanimljivo čuti nekoliko informacija u vezi sa kampanjom. Ako ništa, da se čuje koliko zapravo mediji utiču na čitav ovaj postupak. Rubrika Enisa Zebića.
Prema istraživanju provedenom od 19. studenog, kada je službeno započela predsjednička kampanja, zaključno sa 20. prosincem, dvojica nezavisnih predsjedničkih kandidata Milan Bandić i Dragan Primorac troše u kampanji više nego što bi mogli, odnosno više nego što su prijavili da su prikupili novaca. Pratilo se oglašavanje na 4 televizije sa nacionalnom gledanošću, 13 dnevnih novina i 49 magazinskih izdanja po bruto vrijednosti zakupljenog prostora, a uzimalo se službeno važeće cjenike medija koji bi trebali biti za sve kandidate isti. Najviše donacija, 4,7 milijuna kuna, prikupio kandidat HDZ-a Andrija Hebrang, koji je za reklame potrošio 1,8 milijun kuna. Kandidat Socijaldemokratske partije Hrvatske Ivo Josipović prikupio je 2,8 milijuna kuna donacija, a na reklamiranje na televizijama i u tiskanim medijima potrošio do sada 1,8 milijun kuna. Međutim, otpadnik od HDZ-a, nezavisni kandidat Dragan Primorac, prikupio je 3,8 milijuna kuna donacija, potrošio 300 tisuća kuna više nego što ima na računu, a otpadnik od Socijaldemokrata, nezavisni kandidat Milan Bandić, prikupio je također 3,8 milijuna kuna donacija, a do sada je potrošio čak 5,3 milijuna kuna. Upozorila je izvršna direktorica nevladine udruge GONG, Sandra Pernar.
Ono što odmah upada u oči je da je znatna razlika prisutna između onoga što je gospodin Bandić prijavio u svom financijskom izvještaju kao donacije koje je do sada prikupio i ono što je prema dakle, našim saznanjima potrošio samo na ove troškove oglašavanja dešavanja na televiziji i u tiskovinama. Naravno, to može značiti da još uvijek nisu plaćeni svi računi, ali u svakom slučaju do kraja kampanje gospodin Bandić morate objasniti ovu razliku.
U taj iznos nisu uključeni džambo plakati i reklamiranje na lokalnim i nacionalnim radijima i internetskim portalima, kao ni troškovi izrade spotova i reklama, kao ni ostali troškovi kampanje od prijevoza pa do postavljanja bina, a da se ne govori o angažiranju popularnih pjevača, minimum 1000 eura po nastupu pojedine estradne zvijezde. Naravno, tu bi trebalo dodati troškove njihovog izbornog stožera. Procjene su da ti troškovi iznose još jednom toliko koliko je prikazano. Međutim, nema zakonskih sankcija za laganje u prikazivanju izvora sredstava i načina njihovog trošenja. Toliko labavo zakonsko uređenje financiranja predsjedničke kampanje dovelo je predsjednika nevladine udruge Transparency International Hrvatske Zorislava Antona Petrovića na dramatičan zaključak.
Apsolutno je sramotno da bilo kome u ovoj zemlji padne na pamet da se predsjednički izbori reguliraju isključivo sa zakonom iz 2004. godine koji ima 7 članaka uključujući 2 opća, znači onaj prvi koji kaže ovim zakonom se uređuje i onaj zadnji koji kaže ovaj zakon stupa na snagu tada i tada.
Nevladine udruge procjenjuju da je ponašanje kandidata Milana Bandića bilo nečasno kada je u kampanji dijelio po 500 kuna hrvatskim obiteljima u Banja Luci, a predsjednik Transparencija Zorislav Anton Petrović kazao je kako iz izbornog stožera jednog od kandidata, nije želio reći kojeg, dobio jučer telefonske prijetnje zbog davanja izjava novinarima.
Ja ću uvijek svakome tko me nazove kao predsjednika Transparency Internationala komentirati je li zakonito davati 500 kuna biračima i komentirati vjerujemo li u istinitost izvještaja pojedinih kandidatkinja i kandidata.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Baby, baby, baby.
Sad ćemo do Crne Gore jedne davne priče. Kogod ima malo bolje pamćenje, sjetit će se ubistva novinara Duška Jovanovića. Onomac uhvatili navodnog saučesnika, osudili ga na 30 godina robije i pokušali ostaviti dojam kako je priči kraj. Ali nije, poručuje naš Petar Komnenić.
Komentarišući odluku apelacionog suda koji je preinačio presudu Damiru Mandiću za saučesništvo u ubistvu urednika Podgoričkog dana sa maksimalnih 30 na 18 godina zatvora i odgovarajući na pitanje vjeruje li da je ovom odlukom stavljena tačka na taj slučaj, Mandićev zastupnik Velibor Marković kaže da ne može da nagađa. Osvrćući se na odluku apelacionog suda, Marković podsjeća da još nije primio pismeni otpravak presude te da još nije odlučio da li će izjavljivati vanredno pravno sredstvo.
Po zakonu postoji mogućnost više vanrednih pravnih sredstava, međutim u ovom trenutku smatram da bi mogao da ide samo zahtjev za ispitivanje zakonitosti pravosnažne presude koji se podnosi u roku od 10 dana i o kojem odlučuje Vrhovni sud Crne Gore. Također bi mogla da postoji mogućnost i za podnošenje inicijative, odnosno molbe Vrhovnom državnom tužiocu za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Međutim, u odnosu na tu molbu ja sam skeptičan, s obzirom da je tužilac, da kažem, suprotna strana koja je u interesu bilo da Mandić bude oglašen krivim. S obzirom da je okriljeni gonjen jeli, od strane državnog tužioca, lično sumnjam da će oni osporavati tu odluku, jer su to vrlo rijetke situacije, posebno u današnje vrijeme, da se to čini.
Dok advokat Marković tvrdi da ima mogućnost žalbe, iz apelacionog suda poručuju da je presuda konačna. Predsjednik tog suda, Vukoman Golubović, juče izjavio da se na izrečenu presudu ne može uložiti nova žalba o kojoj bi raspravljao Vrhovni sud, jer nije, kako je objašnjeno, izrečena najteža zatvorska kazna. Mandić je, podsjetimo, optužen da je sa drugim, neidentifikovanim osobama u maju 2004. likvidirao Duška Jovanovića na pragu njegove podgoričke redakcije. Vijeće sudije Radovana Mandića je dvije godine nakon podizanja optužnice Mandiću izreklo oslobađajuću presudu koju je apelacioni sud ukinuo i naložio novo suđenje. U ponovnom postupku Damir Mandić u aprilu ove godine od strane vijeća sudije Lazara Akovića proglašen krivim i osuđen na 30 godina zatvora. Sada je ta kazna smanjena na 18 godina, a pošto je Mandiću istovremeno suđeno i za otmicu Miodraga Nikolića, izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora od 19 godina. Iako je optužnica Mandića teretila da je ubistvo počinio sa još dva sa izvršioca, njihov identitet nikada nije utvrđen, mada je policija za to djelo javno sumnjičila Beranca Vuka Vulevića i Baranina Armina Mušu Osmanagića, protiv kojih nijesu podignute krivične prijave. Moguće nalogodavce niko ne pominje. Zastupnik porodice Jovanović, advokat Budimir Darmanović, kaže da se boji da će ovaj zločin ostati nerasvijetljen do kraja.
Kao punomoćnik porodice Jovanović, nadam se da će država smoći snage da nastavi sa ovim postupkom u dijelu rasvjetljavanja ovog zločina. Međutim, kako se postupak do sada odvijao, da je više od 5 godina prošlo od ubistva Duška Jovanovića, da je samo okončan postupak protiv jednog lica, zaista sam malo i skeptik da će se sa ovim postupkom stati, jer postoji ona maksima da uvijek vrijeme ide u korist okrivljenih, odnosno oni koji su izvršili zločin.
I supruga pokojnog urednika Dana, Slavica Jovanović, je podgoričkim vijestima kazala da je ova presuda ohrabrujuća, ali i da je potpuno beznačajna ako se ostane samo na njoj. Damir Mandić je u zatvoru preko 3 godine. Bivše sudije Višeg suda, Radovan Mandić i Lazar Raković, od kojih je Mandić u prvi izrekao oslobađajuću, a drugi maksimalnu zatvorsku kaznu, napustili su sud, a obje ostavke pratila je sumnja da su to učinili pod pritiskom vrha sudske vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Somebody new. I don't want nobody. I was happy with you. There she goes. I never said I love you, but you know that I do. I can't believe it's over. I keep thinking of you.
was happy with you. I see her everywhere I go. I see her everywhere I go. There she goes. There she goes. I wanna cry over you. There she goes. There she goes.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Neki dan je dodijeljena pomalo zapostavljena nagrada za najbolje glumca u radiodramama. Zapostavljena na isti način kako je ovaj žanr inače gurnut u zapećak. A činjenice bi trebalo da upute kako bi sve moralo biti posve drugačije. Produkcija radija BH1, naime, to se mora znati, jedina je organizovana i sadržajna, istinska, igrana produkcija u ovoj zemlji. Zato sam u goste pozvao ovogodišnjeg laureata banjalučkog glumca Đorđa Jankovića. Đorđe, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Naravno i odmah čestitka.
Hvala.
To je prvo značajno priznanje, mora da se osjećaš posebno. Zapravo, jesi se nadao da ćeš nagradu dobiti baš i to prvo pa muško da će doći baš iz Sarajeva?
Ne, stvarno nisam, zato što dok sam radio te radiodrame, najveći izazov je bio da ih uradim, pošto je to nešto s čim se nesrećem svakodnevno, nemam priliku da to radim u nekom kontinuitetu. Tako da da mi je bilo drago dok sam je radio, što sam mogao da naučim nešto, a ta nagrada je nekako došla na kraju samo od sebe.
Da, evo, glumac danas jednostavno ne može biti fokusiran isključivo na jedan medij. Većina glumaca, barem ovi što ja znam, radiodramu, stavlja negdje na začelje interesovanja, 9. rupa ili 13. na onoj svirali glumačko, evo.
Pa, da, ali ja ne znam zašto je to tako, pošto je kroz radiodramu i glumac sazrijeva kao glumac i kao osoba. Zato što je to nešto što može da pomogne glumcu u daljem poslu, mislim glumcu u pozorištu može da pomogne samim time što će razvijati svoju govornu radnju, što će svojim glasom dočaravati sve, pa plus to i tijelo pokreti sve ostalo, znači da glumac može samo da se usavrši radeći radiodrame.
Ja moram reći da se produkcija Bosne i Hercegovine, zapravo produkcija Radija 1 BiH, može računati kao jedina ozbiljna, produktivna, organizovana, igrana produkcija u čitavoj državi. Sve su ostalo zapravo incidenti, pa pretpostavljam da je profesionalac zadovoljan činjenicom. Evo ti, na primjer, koji si učestvovao u 6, kažu, od 7 radiodrama koje su snimljene u Banja Luci.
Sve te radiodrame koje smo snimali u Banja Luci ne bi se realizovale da nije bilo velikog visokog nivoa profesionalizma Birale Maočine, koji je to sve i pokrenuo i gurao sve ovo vrijeme.
Ma dobro, evo da se vratimo tebi, budući naši slušalci nemaju baš potpunu informaciju, eto, u kojoj kući radiš i šta te posebno zanima kad je u pitanju tvoj zanat.
Pa, igrom slučaja radim u dječjem pozorištu u Banja Luci i pošto je to pozorište koje se bavi pretežno lutkarstvom, to je već nešto što me zaokuplja posljednje 3 godine, pošto radim na tom mjestu, tako da neizbježno moram da se srećem sa lutkom i tako da sam zavolio to, zato što je lutka nešto što može da uradi puno više nego živ glumac. Može i da leti, da padne, da se ne razbije.
Da. Da. Dobro, šta je sa filmom, sa televizijom, gdje mladi ljudi učas stiču afirmaciju, ime, prepoznatljivi lik makar, jel?
Pa, kod nas je to još sve jako slabo i TV, u redu TV, ali film, to je poprilično nerazvijeno, tako da o tome se konkretno i ne razmišlja. A što se televizije tiče, pa to je, kao što si rekao, da je to da te vide i ne znam nije, to može pomoći u poslu.
U svakom slučaju ova TV produkcija u Banjalučkom studiju, u Banjalučkoj redakciji igranog programa je dosta zapostavljena, ali bilo je nekih naznaka kako bi ova filmska industrija u Republici Srpskoj mogla krenuti uzlaznom putanjom. Čini li se da je nerealno i tu nešto očekivati?
Što da kažem, ja mislim da to ide u nekom pravcu u kom bi trebalo ići, samo jako sporo, tako da, kao što kod nas sve ide sporo, tako da ne treba očekivati neke prevelike rezultate, ali opet s druge strane, to je nešto što se razvija i što će možda s vremenom postati normalno da se radi, da se snimaju filmovi.
Da, a kako inače izgleda ova banjalučka pozorišna scena? Je li proradio onaj Jazavac?
Da, Jazavac je proradio, radi Jazavac, tako da je to još jedno pozorište u gradu koje pravi konkurenciju ostalim pozorištima, pa se sad stvorila ta neka kritična masa odakle će se moći praviti kvalitetnije stvari.
Da, jesi li ti je osobno kao čovjek koji stanuje, čija duša stanuje u toj umjetnosti, čovjek koji živi od dasaka i na daskama, inače zadovoljan time što nudi pozorišna scena u Banja Luci? Ja sam vidio nekoliko kvalitetnih predstava, čini mi se da su i na festivalima dosta pokazivali.
Da, jako sam zadovoljan time što nudi pozorište u kojem radim, zato što prije svega mislim da bi pozorište ili bilo što drugo funkcionisalo, potrebna je dobra i pozitivna atmosfera, što mislim da dječje pozorište definitivno ima. Tako da onda ne čudi ni to ako je neko pogledao neku dobru predstavu, jer to se poniče iz toga. Bez toga nema nemoguće napraviti nešto kvalitetno.
Da, inače cijeniš li da su evo tamošnje kulturne vlasti opredijeljene da afirmišu kulturu ili će radije čuvati ove svoje fotelje unatoč ovim negativnim informacijama sa terena?
Pa, šta da se kaže, to je nužno zlo političari, tako da valjda možemo se samo nadati da ćemo kroz to njihovo čuvanje fotelja i mi kulturi radnici dobiti nešto za uzvrat.
Dobiti normalne sredstva da se može normalno živjeti, normalno raditi i normalno održavati pozorišni život.
Da,
u tom smislu. Evo, na kraju svake godine ja gosta ovim emisijama pitam nešto već sa očekivanjima od nove dolazeće, pa eto i tebi isto takvo pitanje.
Pa ne znam što bih rekao, ova godina mi je bila prilično dobra, sad ne znam što da očekujem od sljedeće, zato što u ovoj godini igram 8 predstava na repertoaru u pozorištu, koje su prilično uspješne, većina njih koji igram, tako da ne znam što da očekujem za sljedeću godinu, ali ja se nadam samo bolje.
Ne, hajde se nadamo da će se snimati neki film, neka televizijska produkcija, pa da će Đorđe, popeti se na neku vidljiviju scenu, da će se prestati kriti iza lutaka. I za svoga glasa na radio talasima.
Pa nije neophodno to, ali ako dođe, dobro došlo je.
U svakom slučaju ja ti želim još mnogo uspjeha, posebno u ovim djelatnostima koje ti voliš, od kojih ti imaš očekivanja, nek se ona sva ispune u novoj godini.
Hvala ti.
Do slušanja i prijatno.
Hvala.
Živio prijatno.
is the end, I know. This is the end of everything. Take your love with you when you go. This is the end of happiness. This is the end of dream. This is the end.
Ostale su još naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Najprije kolege iz Radio Slon koji svaki put za vas prebiraju internetske stranice koje se bave muzikom i filmom.
Izašao je trailer za film Sex and the City 2. Trailer je samo zapravo najava iz koje se neće ni malo saznati o sadržaju, pa samo možemo nagađati šta spremaju Sarah, Jessica Parker i društvo. Samantha će se zaručiti, Miranda prestati prigovarati, Charlotte će poludjeti, uzeti kalašnjikov i ubiti 15 ljudi u parku. Ko zna, premijera filma očekuje se u maju 2010. godine. Režiser James Cameron je uvjeren da će se Arnold Schwarzenegger vratiti glumi na velikim ekranima jednom kada odradi mandat kao guverner Kalifornije. Junak mnogih akcionih filmova koji je planetarnu slavu stekao upravo u Cameronovom Terminatoru, zamijenio je glumu politikom 2003. godine kada je izabran za guvernera. Arnold se zapravo nakratko vratio na filmsku scenu ulogom u filmu Terminator Salvation, posljednjem nastavku serijala koji je stvorio Cameron, ali nije snimao nove scene, već su iskorištene scene snimljene za potrebe prijašnjih filmova. No Cameron je čvrsto uvjeren u Schwarzeneggerov povratak u filmski show biznis 2010. godine, kada mu istekne mandat. Tom Hanks spreman je za pojavljivanje u trećem nastavku filma Da Vinci Code. Oscarom nagrađeni glumac 2006. godine glumio je Roberta Langdona u filmu The Da Vinci Code, a ove godine u nastavku Angels i Demons. Oba filma temeljena su na romanima Dan Browna. Hanks će tako reprizirati ulogu i adaptaciju Brownove treće knjige The Lost Symbol. Film bi se trebao naći na ekranima 2012. godine, a reditelj će i ovaj put biti Ron Howard. Gabriela Kilmi ima najbolju pjesmu Sweet About Me. Najizvođenija je pjesma u 2009. godini u Velikoj Britaniji prema podacima PRS for Music. Pjesma koju je izvođačica objavila u junu 2008. godine pobijedila je pjesmu Viva La Vida Coldplaya, The Promise Girls Alouda, kao i treću najbolju pjesmu The Time Is Now Moloka.
Oh, slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju ove emisije i na kraju godine, kad se inače podvlače crte, i ja bih podvukao jednu tanku koja će našu silaznu sportsku putanju razdvojiti od, nadam se, buduće linije uspjeha. Na pitanje ko je valjao, odgovor su već dale silne ankete i izbori, a tokom januara će ih još biti. Ja ću pokušati govoriti ukratko, naravno, i o uspjesima i o neuspjesima. Ukoliko bismo tražili takmičarski najuspješniji sport, onda bi to bez ikakve sumnje bio onaj fudbalski reprezentativni jamačno, jer klubski nam je i dalje negdje na repu svake ljestvice. Fudbaleri su došli do neočekivanog jednog jedinog dvokoraka za plasman na završnicu svjetskog prvenstva. Može biti, a u nekim zamjerkama i na ovom mjestu bilo riječi, ne baš potpuno bez negativnih trendova, ali to je sasvim drugačija priča. Za sad je bitno da ovakvih uspjeha nije bilo i da su na taj način širom otvorena vrata, ako ničem, ono razmišljanjima kako su i dojuče nemoguće misije ipak moguće. Što se drugih dvaju naših popularnih sportova tiče, košarkaškog i rukometnog, tamo nije bilo ni naznaka mogućeg uspjeha. Košarkaši koji su nas, može biti, onomad razmazili stalnim odlascima na evropske završnice, ovaj put su posustali i ostali kod kuće, a da sebi nisu stvorili čak ni priliku da povjerujemo u njih. Rukometaši koji su također u nekoliko navrata ispadali u samom baražu, u prošloj godini to nisu uspjeli. Ostalo je pitanje da li je uopšte bilo moguće, ima li šansi da se u dogledno vrijeme primaknu svojim onomadnim rezultatima. Ostali se sportovi uglavnom ne mogu smatrati relevantnim. Što se pojedinaca tiče, skladno uspjesima dominirali su oni iz fudbalske vrste. Najbolji je sportista u izboru nezavisnih novina, na primjer Edin Džeko, a odmah do njega i Zvezdan Misimović. Selektor Ćiro Blažević je najbolji trener. Što se pojedinačnih sportova tiče, ove godine se istakla mlada Đudašica Cerić, juniorska evropska prvakinja, i, barem što se rezultata tiče i relevantnih tabelarnih kriterija, niko joj nije ravan. Čak ni daleko poznati Arnela Odžaković. Mada, može biti, ne smijemo zaboraviti Hamzu Alića, čiji je rezultat u bacanju kugle jedini svjetski relevantan. Hamza se plasirao u finale svjetskog prvenstva i bio deveti, što je uspjeh koga će malo ko, osim njega samoga, uskoro premašiti. Isto tako veliku pažnju privlači jedan veliki košarkaš, Mirza Teletović, koji je perjanica jednog od najjačih evropskih klubova španske ekipe Caja Labarol, koja se dojuče zvala Tau Ceramica. Bili su i ostali pri samom vrhu najjače evropske košarkaške lige, odmah uz rame sa beskrajno skupljim Realom i Barcelonom. A podvlačim, kad zaigra Mirza, onda i njegovi saigrači mogu razmišljati o pobjedi. I tu bi se jedna objektivna priča, zasnovana na istinskim rezultatima, mogla i završiti. Sve ostalo je u nivou nekolicine perspektivnih sportista, ali sudeći prema ulaganjima, prema ukupnom ambijentu u kome se naš sport odvija, teško će iz njega biti polučiti neki značajni rezultat. U međunarodnim okvirima, naravno. Nažalost, ali tako je kako je.
Just keep trying, it'll be alright. I believe that someday we're gonna find our way. And I believe in a beautiful day. I believe in lovers walking side by side. I believe that someday we'll be satisfied. I believe the angels listen, God hears us pray. And I believe in a beautiful day. Yeah, I believe it's gonna work out okay. But not for me, and not for you. I believe.
lost our way. And I believe he in a beautiful day. I still believe in a beautiful day. But not for me and not for you. I know you tried and I tried too. Sometimes all our dreams just don't come true.
Malo pomalo je u nas na kraju posljednjeg ovogodišnjeg nedjeljnog jutra. Ukoliko vam i sutra padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Tene Svrnjičić i urednik Budo Vukobrat.
Somehow we could love again. Shadows on me.